Assalamu alaikum wapendwa wasikilizaji popote pale ulipo, karibuni. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC, kukiwa na baridi kali hapa studio. Mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa ya mwisho ya mwaka 2017, tarehe 29 Desemba, tukibakiwa na siku mbili kabla kabisa ya kufunga mwaka huu. Abdu Shakur Abud, matangazo yetu yanasikika kupitia radio shirika FM na vile vile kupitia shortwave mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Nam basi, mpendwa msikilizaji, katika matangazo yetu ya hii leo, live talk ya mwisho mwaka 2017, tunafungua uwanja kwako wewe msikilizaji kutueleza unakumbukaje mwaka huu na matarajio yako kwa mwaka 2018 ni yepi.
Na matarajio yangu kwa mwaka, inshallah Mungu akinijalia, kikubwa naomba uzima ulioambatana na afya, maana ndio muhimu, na kikubwa zaidi nimwombe afya mzazi wangu ampe umri na afya.
Nam, na katika habari nyingine, watu wanne wauawa katika shambulizi nje ya kanisa moja kusini mwa Cairo hii leo.
Basi ni matumaini yetu utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Basi usikose kushiriki, bila shaka wengi wameandika kwenye Facebook. Lakini kwanza, Sunday, taarifa habari inaeleza nini kwa jioni ya leo?
Mahakama ya Katiba Afrika Kusini imegundua kwamba bunge la nchi hiyo limeshindwa kumwajibisha Rais Jacob Zuma kufuatia shutuma za kutumia fedha za umma kwa kukarabati nyumba yake ya kifahari aliyotumia mamilioni ya dola. Uamuzi wa mahakama uliungwa mkono na majaji wengi katika mahakama ya Katiba. Jaji Chris Jafta alisema bunge limeshindwa kumwajibisha Rais Zuma kama kipengele 89 ndani ya katiba kinavyoongoza. Kwa mujibu wa kipengele hicho, bunge inaweza kumwondoa rais katika madaraka yake kwa ukiukwaji mkubwa wa sheria au anaposhindwa kutekeleza majukumu yake. Mtu mmoja mwenye silaha aliyeshambulia watu nje ya kanisa moja huko kusini mwa Misri ameua watu wanne na kujeruhi watano zaidi. Kati waliouawa alikuwamo askari polisi. Maafisa wa Misri wanasema mtu huyo aliuawa katika majibizano ya risasi hii leo Ijumaa katika kanisa la madhehebu ya Coptic la Mary Mina katika wilaya ya Helwan. Maafisa wanasema mtu wa pili anayeshukiwa kuwepo mwenye silaha hajapatikana. Bado wanamtafuta na huku hakuna dalili, hakuna kundi lililodai kuhusika na mashambulizi hayo. Kampuni mashuhuri ya simu za mkononi na kompyuta Apple imeomba radhi kwa sababu ya kitendo chake cha kupunguza kasi ya simu zake za zamani kwa siri. Kampuni hiyo imeandika kwenye ukurasa wake wa mitandao jana Alhamisi kwamba wanafahamu baadhi ya wateja wanahisi Apple imewaangusha na hivyo wanaomba radhi. Taarifa hiyo imeeleza kwamba Apple haitafanya tena kwa makusudi jambo la kupunguza uwezo bidhaa zake au kupunguza muda wake wa kufanya kazi jinsi alivyofanya ili wateja wanunue bidhaa mpya za hali ya juu. Mwanzoni mwa wiki kampuni hiyo ilikubali kwamba ilichukua hatua ya kupunguza uwezo na kazi ya simu zake za zamani. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Wanachama wa kundi moja la kutetea haki za mazingira la Russia wanasema watu waliojifunika nyuso zao walimshambulia kiongozi wao katika mji wa kusini wa Krasnodar, Russia, jana usiku. Andrei Rudomaka, mkuu wa chama cha mazingira cha Environmental Watch, alilazwa hospitali akiwa na majeraha kadhaa, ikiwa ni pamoja na jeraha kichwani na kuvunjwa pua. Rudomaka na wenzake kadhaa walikuwa wakitoka safarini wilaya ya Black Sea ambako waliorodhesha ujenzi kinyume cha sheria wa jengo kubwa la kifahari. Maafisa wa wilaya hiyo wanasema wanachunguza tukio hilo. Wizara ya mambo ya nje Korea Kusini imesema nchi hiyo imekamata meli iliyokuwa na bendera ya Hong Kong inayosafirisha mafuta katika meli ya Korea Kaskazini kwenye bahari inayotumika kimataifa licha ya kutolewa vikwazo na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Shirika la habari la Korea Kusini Yonhap limesema maafisa wa forodha wa Korea Kusini wamesema meli hiyo ilisafirisha tani 600 za mafuta ya petroli katika meli ya Korea Kaskazini Oktoba 19. Korea Kusini ilikamata meli ya Lighthouse Winmore Novemba 24 ilipotua katika bandari ya Korea Kusini ya Yeosu. Shirika la habari la nchi hiyo limeeleza. Yonhap imeripoti kwamba Lighthouse Winmore ilidai kituo chake cha mwisho kilikuwa Taiwan, lakini badala yake meli hiyo ilihamishia mafuta katika meli ya Korea Kaskazini ijulikanayo kama Samjong 2 na meli nyingine tatu zisizokuwa za Korea Kaskazini katika bahari ya mashariki ya China. Jeshi la Marekani limesema msaada wake kwa serikali ya Somalia unaleta matokeo mazuri katika mwaka ambao utawala wa Rais Donald Trump umeongeza mashambulizi dhidi ya kundi la Al-Shabaab. Hadi sasa Marekani imekushafanya operesheni zipatazo 34 dhidi ya Al-Shabaab sambamba na kufanya harakati za kijeshi dhidi ya Al-Shabaab na kundi jingine dogo linalounga mkono Islamic State ikilinganishwa na mashambulizi 14 mwaka jana. Mashambulizi yapatayo 31 yalilenga Al-Shabaab, wakati mengine matatu yalilenga wanamgambo wa Islamic State kaskazini mashariki mwa eneo la Puntland. Mashambulizi hayo yalifanywa na Marekani yameua zaidi ya wanamgambo 155. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kitengo cha jeshi la Afrika au Africa Command. Takriban wanamgambo 1,100 waliuawa katika shambulizi moja kwenye kambi ya mafunzo karibu na Lebad Novemba 21. Na mwanasoka maarufu wa zamani nchini Liberia, George Weah, anatarajiwa kuapishwa kama rais mpya wa nchi hiyo. Wafuasi wa Weah, wengi wakiwa vijana, walisherehekea ushindi Alhamisi usiku baada ya tume huru ya uchaguzi ya Liberia kumtangaza Weah kuwa mshindi kufuatia kura zilizopigwa Jumanne akiwa na zaidi ya 60% ya kura. Huku akitokwa na machozi, Weah alipiga mkono wa saluti kama ishara kuwashukuru kwa heshima wafuasi wake baada ya matokeo kutangazwa Alhamisi, lakini hakuzungumza mara moja. Weah alikuwa anagombea kiti hicho dhidi ya makamu rais Joseph Boakai ili kuziba nafasi ya rais Ellen Johnson Sirleaf anayeondoka madarakani baada ya kipindi cha mihula miwili ya uongozi kinachotakiwa na katiba ya nchi hiyo. Ushindi wa Weah unaonyesha demokrasia nchini Liberia na makabidhiano ya madaraka kwa amani kwa zaidi ya miaka 70.
Naam, wapenzi wasikilizaji, basi baada ya taarifa hiyo ya habari, hivi sasa tunaingia katika Live Talk, matangazo ya kila Ijumaa. Na leo ndio Ijumaa ya mwisho mwaka 2017. Tumesema unakumbukaje mwaka huu uliopita na matarajio yako ni yepi wewe msikilizaji? Lakini vile vile tuna waandishi habari, wachambuzi ambao wanaweza pia kutukumbusha yaliyotokea mwaka uliopita huko Afrika Mashariki na matarajio ya watu wengi. Basi tuko pamoja kwenye simu na Mbarak Islam huko Tanzania. Karibu Mbarak, na Cyprus Yankem huko Kenya. Karibuni katika Live Talk hii leo.
Asante sana.
Na Mbarak, tukianza na wewe kwanza hapo kabla tujaleta wasikilizaji, mwaka huu 2017 unaweza kuelezaje? Unakumbukaje kama mwandishi habari umefuatia mambo mengi?
Kwanza kabisa ni jinsi ambavyo rais John Pombe Magufuli alivyoweza kukiendesha taifa hili na jinsi mapokeo kutoka kwa wanasiasa mbalimbali pamoja na wananchi wa kawaida. Kwa hiyo kumekuwa na mwitikio tofauti tofauti kutoka katika jamii pamoja na wanasiasa katika jinsi ya uendeshaji wake, staili yake ya pekee ambayo kidogo ilisababisha mtikisiko katika jamii pamoja na katika mirengo ya kisiasa.
Unasema imesababisha mtikiso, kwa hivyo tunaweza kwamba siasa zimebadilika, mwelekeo wa utawala pia unaonekana umebadilika sana huko Tanzania.
Kwa kweli mwelekeo wa kiutawala na kisiasa umebadilika sana kiasi kwamba wanasiasa katika kipindi cha mwaka huu mzima wamekuwa wakionekana kama wanayumba katika vyama vyote, nazungumzia vyama vyote kwa maana ya chama tawala cha Mapinduzi na vyama vya upinzani. Wote wamekuwa katika hali ya taharuki, kutokujua rais huyu ambaye sasa amekuja kuwa mwenyekiti wa chama cha Mapinduzi ana mwelekeo gani, na aina tofauti ya aina ya pekee ya uongozi wake kisiasa, kiutendaji. Kwa hiyo kwa ujumla mimi kama mwandishi naona kidogo imekuwa imeleta mtikisiko mkubwa sana katika nyanja za kisiasa, za kiuchumi na kijamii.
Naam, tuje huko Kenya kwa Crispus Yankem. Kwa upande wako mwaka 2017 huko Kenya, mambo mengi yametokea. Nini unaweza kusema makubwa unakumbuka?
Naam, shukrani mwenzangu Abdishakur. Nafikiri sitakuwa nimekosea nikilenga hasa upande wa siasa kama ulimwengu mzima unavyotambua, na vile vile hasa bara la Afrika. Ulikuwa ni mwaka ambapo Kenya ilikuwa na uchaguzi, uchaguzi ambao ulishuhudia matukio mengi tu. Kwa mara ya kwanza utakumbuka kwamba Wakenya walilazimika kupiga kura si mara moja bali mara mbili kuhusiana na uchaguzi wa urais, baada ya mahakama ya juu zaidi ama mahakama ya upeo kutupilia mbali ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta katika awamu ya kwanza, uchaguzi ambao ulifanyika mwezi Agosti tarehe 8. Nafikiri hilo ndilo lilikuwa tukio kubwa zaidi hapa nchini. Jambo la pili, kulikuwa na visa vya hapa na pale, migomo ya hapa na pale, na kukawa vile vile na lile shinikizo la kuwatimua waliokuwa makamishna wa IEBC. Wakumbuka hili ni suala ambalo lilianza ama lilianzishwa na upinzani mwisho wa mwaka jana, na likaendelea na kutikisia msukosuko wa kisiasa hapa nchini.
Haya, tukiacha basi hayo machache, bado tayari line ya simu imeshaanza kuita hapa, Abdul Shakur Abud. Tunaye msikilizaji kutoka nchini
Amian wa Tarbo, Kenya. Hebu tuambie unataka kutoa maoni gani kuhusu mwaka huu 2017 na matarajio yako.
Okay, asante sana VOA kunipatia hii nafasi. Mimi ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya. Nafikiri vile mwenzangu amesema, hapa Kenya lilikuwa lile joto la siasa lilikuwa linaendelea na mambo mengine mengi, alafu IEBC na vile tuliona. Lakini nje hivi nafikiri kile nilikuwa nashuhudia ni kung'atuka kwa Mugabe. Kung'atuka kwa Mugabe, alafu lile swala la Korea Kaskazini na habari ya nuclear pia ilinishangaza. Alafu ingine ni Islamic State, hiyo mambo ya Islamic State vile ilikuwa wanafanya. Sasa nafikiri matarajio yangu kutakuwa na utulivu hapa Kenya vile tunatarajia na vile tunataka, alafu na nchi za nje pia itakuwa ni hivyo. Kwa hivyo nafikiria matarajio yangu ni hayo.
Asante sana Amian huko Tarbo, Kenya. Basi turudi kwako Mbarak, maana umeniambia huna muda mwingi huko kwenye simu, huko kazini huko Arusha. Kwa hivyo huyu amezungumzia masuala ya kimataifa. Masuala mengine ya kimataifa kwako wewe unafikiri ni yapi makubwa uwe Afrika?
Makubwa kwa Afrika ni kama ile bwana alizungumza kuhusu staili aliyokuwa wa Kenya, Korea.
Mbarak, bahati mbaya naona simu yako iko vibaya kidogo. Mbarak, nafikiri simu yako tunaiona hatusikii vizuri, kwa hivyo naona tutabidi tuache uende kwa leo, manake tutakupa nafasi wakati mwingine. Tunashukuru sana kushirikiana nasi Sunday, maana maswala mengi kabisa.
Ni mengi sana 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 ambayo ndio tukasikia kwa mwaka huu 2017. Ukiacha maswala ya mabadiliko ya serikali na kisiasa. Nidi kwako mwandishi wa gazeti la Mwananchi Bwana Yolan. Natumaini Yolan upo kwenye line ya simu. Hebu tueleze kwa upande wako yale makubwa mliokuwa mkiangalia mwaka huu 2017, kijamii, michezo na kadhalika. Kwa upande wako, hebu gusia machache hapa.
Naitwa, nirekebishe jina, naitwa Ibrahim Yamola, naandika gazeti la Mwananchi.
Kumradhi Bwana Ibrahim Yamola, asante sana.
Ndio. Ni mwaka 2017 ambao tunaumaliza. Tumeshuhudia kumekuwa na matukio mengi ya kitaifa. Ni mwaka ambao tumeshuhudia pia ajali hiyo huwa wanafunzi 32 wakati mmoja ambao ilitokea huko jijini Arusha. Lakini pia ni mwaka huu ambao tumeshuhudia matukio ambayo hayakuwahi kutokea huko nyuma toka nchi inapata mwaka 1961, ambapo ni matukio ya mbunge kushambuliwa mchana kweupe, mbunge wa Singida Mashariki Mheshimiwa Tundu Lissu September 7, ambapo akiwa anatoka kuhudhuria mkutano wa bunge jijini Dodoma alishambuliwa na watu wasiojulikana, na inaelezwa alimiminiwa risasi zaidi ya 30, na mpaka sasa yuko kwa matibabu katika hospitali ya Nairobi jijini Nairobi huko Kenya. Kwa hiyo ni tukio ambalo lilivuta hisia na mazingira yake na eneo lililotokea, na mpaka sasa vyombo vya dola havijaeleza hasa ni nani ambaye anashikiliwa juu ya utekelezaji wa hilo tukio. Lakini ni mwaka pia ambao tumeshuhudia vyombo vya habari vikikutana na mitikisiko ya hapa na pale. Mpaka sasa ni hivyo, magazeti mathalani manne yalikutana na adhabu mbalimbali. Kuna mengine yamefungiwa mwaka mmoja, kuna mengine yamefungiwa siku 90. Kwa hiyo ni mwaka ambao tasnia ya habari imekutana na mitikisiko ya hapa na pale. Lakini kuna masuala mengine ya watu kutekwa. Kuna wasanii walitekwa, na hadi leo ni siku ya 39 toka mwandishi mwenzetu wa kampuni ya Mwananchi Communications Limited atekwe Azory Gwanda akiwa kule mkoani Pwani. Mpaka leo hajulikani yuko wapi. Kwa hiyo ni tukio ambalo limetokea mwaka 2017 ambao bado yanaacha simanzi. Lakini kuna mauaji pia yalikuwa yanaendelea kule mkoani wilayani Kibiti, mkoani Pwani, ambayo kwa namna moja ama nyingine hayaleti taswira nzuri sana kwa nchi. Watu wameuawa, na tulishukuru vyombo vya dola kwamba vili kwa namna moja ama nyingine vilishiriki kuhakikisha inamaliza hili tatizo. Lakini mwaka 2017 umeshuhudia utawala wa awamu hii ukiwapeleka katika mahakama vigogo mbalimbali ambao wamekuwa wakitumiwa na kesi ambazo huko nyuma zilikuwa wanaitwa untouchable, kwamba hawezi wakashikika. Lakini tumeshuhudia wamepelekwa mahakamani, kuna wengine kesi bado zinaendelea na mambo mbalimbali yametokea.
Sawa kabisa, labda usubiri, endelea, usiondoe kwenye line ya simu. Bwana Ibrahim Yamola, kuna wenzetu huko wasikilizaji mbalimbali kwenye Facebook na maeneo mengine, shukuru, anapiga simu. Yupo Sali Bunzali kwenye line ya simu. Sali Bunzali, karibu kwenye live talk, tueleze ya kwako na tueleze uko wapi.
Sali Bunzali ya umaarufu waziri wa shida mpango ya ghafla, napatikana maeneo ya Kashiki Burige Kahama mkoa wa Shinyanga nchini Tanzania. Tunaangalia hiki kilichopo mezani kwa kuangalia na namna jinsi tunavyotaka kuaga mwaka. Nafasi yangu leo nitazungumzia tu sana sana changamoto ambazo kibinafsi mimi kama mimi zilikuwa zinanikabili, lakini kwa nia nzuri Mungu amejalia na kunifikisha katika hatua hii tunayozungumza sasa hivi. labda hiki ambacho nilikuwa napenda kuzungumzia, ingawa tumeanzia katika nafasi ya kuzungumzia masuala ya siasa, na mimi nitaingia kidogo hapo, kwa sababu tulikuwa tunaona kazi kubwa kwa upande wetu hapa nchini Tanzania. Kweli ni kazi nzuri ambayo inafanywa na Mheshimiwa Rais, lakini kuna sehemu ambapo mimi ilikuwa inanigusa kama mimi mwananchi, ilikuwa inanigusa masuala ni kwa upande mwingine, labda kama ni kukandamizwa, labda uhuru wa vyombo vya habari, aidha kama uhuru kwa waandishi wa habari, aidha na uhuru wa mwananchi kutoa maoni kama mwananchi, na ambapo sheria inamruhusu kutoa maoni yake. Sasa hicho ndo ambacho kilikuwa kidogo kinanipa ugumu na kushindwa kupata sauti yangu, kwamba nitaongelea wapi mahali ambapo labda sauti yangu inaweza ikapokelewa. Lakini katika nafasi ya kuangalia kwamba ni kipi ambacho kimefanyika mpaka kuja kuona watu maelfu wametolewa msamaha na mheshimiwa, na tumeona kama wasanii wakinaosea wametoa jirani ambao walikuwa na kifungo cha maisha, yote hayo ndio ya kunania kujivua, labda kama mwakani ni kama ushauri kuishauri tu serikali ijaribu kurekebisha, iangalie kutoa uhuru kwa watu ambao labda wana nafasi ya kupata sauti yake impokee, aidha kama ni kuja kumsikiliza imsikilize kutokana na kile na yeye alikifikiria kama mwananchi wa taifa husika. Hayo ndio maoni yangu ya tamatisho ya mkuu kwa kuaga mwaka huu 2017
ili tuje asante sana
kupokea mwaka mpya. Asanteni sana
Amerika. Asante sana, bila shaka kwako wewe Crispas. Umesikia watu wametaja mambo mengi, hebu tugusie kidogo. Mbaraka alijaribu kugusia masuala ya kimataifa, unafikiri tutakumbuka vipi mwaka 2017?
Nafikiri mwanzo mwaka 2017 kulikuwa na matukio mengi tu kama ulivyotaja, matukio ya kitaifa na vile vile kimataifa. Kwangu mimi nafikiri swala kuu ambalo nitalikumbuka daima dawamu ni kuchaguliwa kwa bwana Donald Trump kule Marekani kuwa rais wa Marekani. Nafikiri hilo kwangu liliwashtua wengi tu, na vile vile kuwastaajabisha, maanake tunajua zile kampeni ambazo alizoziendesha bwana Trump, na tunajua wengi walitaraji kwamba Bi Hillary Clinton angeweza kumpiku. Jambo la pili nafikiri ni hili tukio la hivi majuzi, nafikiri hapo jana, kuchaguliwa kwa bwana George Weah kule Liberia. Hilo pia limewapa wengi ari, na vile vile ukiangalia na michezo wamelipokea vyema tukio hilo kule Liberia, na wengi hasa hapa nchini ukiwauliza, kuna wale ambao wanasema kwa kweli ukifanya bidii katika siasa, bila shaka haijalishi misingi yake ya kisiasa ni ipi, bali ni zile kampeni na ule mshikamano ambao kupitia kwako na vile vile kwa mwananchi, ambao unaweza kukusukuma na kuweza kuafikia ile malengo yako ya kisiasa. Jambo la tatu nafikiri ni zile pilka za wananchi wenyewe kimataifa. Tumeona kwamba wananchi wamekuwa wakipitia wakati mgumu kiuchumi, si tu hapa nchini Kenya bali pia mataifa mengine. Maanake ukiuliza wananchi wengi tu wanasema kwamba hali ya uchumi imekuwa ikidorora katika mataifa mengi. Hivyo basi itabidi wengi wajitie na kujifunga kibwebu mwaka ujao, ikiwa pengine wanahitaji kuishi maisha ya raha mstarehe. Nafikiri hayo ndio masuala ambayo nitakumbuka, na vile vile ambayo yananigusa mimi kama Mkenya na vile vile kama mwananchi moja kwa moja.
Naam, na vile vile kuna wasikilizaji wengine ambao tunaweza kusikiliza maoni yao, hebu tuwasikilize.
Jina langu naitwa Zefania Simon Ketuyo, napiga simu kutoka Orkestment Simanjiro, Manyara. Mimi ni mchimbaji mdogo mdogo wa madini ya aina tofauti tofauti kama dhahabu na greeni. Mojawapo ya changamoto kubwa ambazo tumekuwa tukikumbana nazo hasa katika mwaka huu ni upandishwaji wa vilipuzi kama vile Cortex, Futa na Fataki. Vifaa hivi vimekuwa vikipanda bei katika mazingira ambayo sio mazuri sana, hasa kwa mchimbaji mdogo, kwa maana ya kwamba mara nyingi sisi kama sio kampuni tunajitegemea wenyewe. Kazi tunazofanya tupate riziki kidogo, tuweze kuuza na tuweze kupata zana. Pia hali kadhalika ni kwamba mojawapo ya changamoto, sheria pia zimekuwa ni ngumu na zimekuwa zikikazwa kidogo, hasa kwenye upande huu wa madini, hasa zikitutaka kama vile kuwa na leseni ambalo kisheria ni sawa, ni jambo ambalo linatakikana. Lakini pia tumekuwa tukitakiwa tuwe na wafanyakazi ambao tuonyeshe tunawalipa kiasi gani kwa kila mwezi, jambo ambalo linatuia vigumu. Lakini pamoja na hayo, pia uuzaji wa madini ambayo tumekuwa tukiyachimba wakati nyingine imekuwa ni ngumu, kwani tumelazimika au tunalazimishwa kuwa na vitambulisho aidha vya ubroka au leseni za uuzaji na ununuzi wa madini, jambo ambalo kwa sisi wachimbaji kidogo linakuwa ni gumu, kwani jukumu letu, kazi yetu kubwa ni kuchimba madini, na tunapoyapata basi tuelekee sokoni tuweze kuuza. Lakini huko pia tumekuwa tukikumbana na changamoto mbalimbali. Lakini pia matarajio yangu makubwa ni kwamba serikali yetu ambayo inajinasibu kwamba ni sikivu, ina uwezo basi pengine wa kuturekebishia haya sisi kama wachimbaji, tuweze kuangalia namna gani tunaweza tukanufaika na rasilimali zilizoko katika nchi yetu, hasa hizi za madini ambazo serikali imekuwa ikilitolea jicho kali hasa kwa awamu hii ya tano.
Naam, bila shaka sana tunajua hili swala la madini kule Tanzania, moja kati ya kazi za
kweli kweli limezungumzwa sana mwaka huu,
na Magufuli amepambana hasa na kukumbuka kule Pwani alipochukua makontena ya dhahabu. Pale maitwaje pale alikuwa akisema?
Walikuwa naita mchanga wa dhahabu.
Kulikuwa na jina lake yenyewe. Hebu tumuulize
Ibrahim Yamola yupo kwenye simu hapa. Makinika. Ibrahim Yamola kutoka Tanzania. Hebu tueleze zaidi. Upande huu kuna mengi ambayo yamegonga vyombo vya habari kwa upande wenu nchini Tanzania. Ukiacha hayo masuala mengine, masuala ya madini, masuala ya kiuchumi, masuala ya afya. Hebu tueleze.
Tueleze kwa upande wa kimataifa, upande wako wewe huko Tanzania, mnaangalia nini masuala muhimu?
Kubwa kimataifa ambalo mimi naweza kuelezea, ambalo binafsi limekonga nyoyo, ni kile ambacho kilitokea Kenya baada ya ule uchaguzi kufanyika wa duru ya kwanza na mahakama ya juu kufutilia mbali yale matokeo yaliyompa ushindi Uhuru Kenyatta, na ule ujasiri ambao Uhuru Kenyatta alionyesha kwa kukubali ule uamuzi wa mahakama, kwa sababu angeweza kukataa na kwa namna moja ama nyingine ingeleta shida, lakini Uhuru Kenyatta alikubali, nakubali kurudi kwenye uchaguzi wa marudio, lakini aliruhusu demokrasia kushika hatamu, aliruhusu muungano wa NASA kufanya maandamano wanavyoweza, kufanya mikutano wanavyoweza, ila tu kwa sharti za kutokuvunja sheria, kitu ambacho hapa kwetu hatukioni kikitokea. Licha ya sheria na taratibu kuruhusu mikutano ya kisiasa, lakini tunaenda mwaka wa pili, vyama vya siasa haviruhusiwi kufanya mikutano ya siasa. Kwa hiyo kimataifa, Kenya tunaiona kama tunaiona kuwa nchi ya mfano kwetu sisi, na Kenyatta anaonesha ujasiri wa kiongozi aliye kiongozi anayeheshimu na kufuata misingi ya demokrasia.
Naam, asante sana. Naona muda hapa kwa sehemu ya kwanza umemalizika. Tunaomba msubiri kwenye simu Crispus Yankem na Ibrahim. Tutarudi katika sehemu ya pili katika mtandao wa internet voaswahili.com, yani www.voaswahili.com. ni Live Talk kutoka hapa Washington DC. Sehemu ya kwanza nilikuwa pamoja na Sande Shomari na anayeongoza matangazo Aida Isa. Basi usikose kuendelea kusikiliza Sauti ya Amerika, Washington. Naam, mpendwa msikilizaji, karibu katika matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti America Live Talk. Kama kawaida siku ya Ijumaa hii leo, basi katika Live Talk tunazungumzia au tunawaachia wasikilizaji watukumbushe au kitu gani watakumbuka mwaka 2017 na matarajio yao mwaka 2018. Hapa studio niko pamoja na Sunday Shomari. Kwenye simu tunamshukuru sana Crispus Yankem huko Kenya, pamoja na
Ibrahim Yamola wa gazeti la Mwananchi nchini Tanzania,
na wachambuzi wengine tukiwapata waweze kutoa mchango wao. Lakini kwanza hapa Sunday, tukiangalia mwaka huu wa 2017, kwako wewe mwenyewe binafsi unakumbuka nini?
Ni mambo mengi sana, Abdul Shakur Abud. Nakumbuka msemo mmoja mkubwa tulikuwa tukiutumia hapa ofisini, unaitwa Rassemblement.
Rassemblement, unanipeleka Kinshasa.
Nakupeleka Kinshasa, eh?
Kinshasa Rassemblement.
Eh, huu ulikuwa ni muungano na vuguvugu ambao ulikuwa unaonekana lina nguvu, Shakur, ama sivyo? Kwamba lingeweza kufanya mabadiliko kwenye sera na kupeleka kubadilisha mambo ya kisiasa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini shida ikawa kumpata kiongozi. Wakaja wakampata kiongozi. Kiongozi. Mtoto wa
Tshisekedi. Lakini usisahau kwamba Rassemblement ilikutwa na pigo baada ya Tshisekedi
mwenyewe kufariki dunia.
Kwa hivyo imeangamia kabisa.
Imepunguzwa nguvu.
Imepunguzwa nguvu, na hivi sasa ukiangalia kule DRC nguvu za upinzani ziko kama zimekwisha. Maana wametaka Kabila aondoke, muhula wake ulikuwa unamalizika mwaka jana, sasa umeongezeka mwaka huu na naona unakwenda kwenda mwaka unaofuata. Imekuwa sawa na Burundi.
Naam, alafu pia ukizingatia Shakuru, kitu kingine kimekazungumza cha kule DRC ni umuhimu au nguvu ya kanisa Katoliki seni.
Bila shaka.
Ilionekana kwamba inaweza kusaidia kufanya mabadiliko, lakini hiyo nayo sasa hivi imeonekana kwamba sio rahisi.
Na hapo lazima nikuambie kwamba kanisa Katoliki sio seni. Seni ni
tume ya uchaguzi. Naam,
kwa Faransa naona inakuleta ndani. Bila shaka. Naam. Kanisa la Katoliki kule imechukua nafasi ya juu kabisa kuongoza. Hivi sasa wametoa wito kila siku ya Alhamisi. Watu wanapiga kengele na visahani na kila kitu kukumbusha kwamba tarehe 31 inafika. Kabila, muda wako umeondoka, tuunde mpito. Lakini mbali na hayo, tukumbuke kwamba Zimbabwe imeleta maajabu peke yake, lakini la kusikitisha ambalo litabaki kichwani mwaka 2017 ni maafa waliopata Afrika kuvuka bahari ya Mediterranean.
Naam.
Na isitoshe, wale wa Afrika walouzwa kwa utumwa kule Libya. Naam. Ni mambo ambayo yametikisa sana dunia na bila shaka ni ya kusikitisha. Lakini kama tulivyomsikia msikilizaji pia kule Liberia, tumeona sasa tumepata kiongozi. Kwa hivyo kiongozi wa kwanza huku Marekani, watu wameshangaa. Kule mwana mchezaji mpira amekwenda,
mchezaji mpira ameenda kuwa rais wa nchi.
Kwa hivyo kila kitu inawezekana.
Lakini mchezaji mpira maarufu
bila shaka
alishinda Ballon d'Or,
mwana soka pekee kutoka Afrika, habari mashuhuri, anaweza kuchukua urais.
Alafu zao shukuru pia katika michuano ya Sekafa pale Kenya, vijana wa Zanzibar hawatasahulika
kabisa.
Wakaitwa vijana mpaka wakafikiriwa kwamba wanatumia dawa za kuongeza nguvu na kwenda kupimwa damu.
Naam, bahati mbaya walishindwa katika penalti. Lakini tusisahau vile vile Zuma alikabiliwa na kishindo mpaka amestaafu. Kwa hivyo inaonekana kwamba nguvu ya wananchi
staafu kwenye chama.
Kwenye chama, lakini
ndio rais wa nchi.
Ni rais wa nchi mpaka mwakani, lakini ndio hapo mwisho. Lakini kitu kingine tusisahau kwamba vuguvugu la wananchi wa Togo, Benin na Jamhuri ya Afrika ya Kati, vile vile na Cameroon kutaka mageuzi, wamechoka na viongozi wa muda mrefu. Ni mambo ambayo bado yanaendelea.
Ukiangalia hapo.
Kwa hivyo hapa kwanza tuko na wasikilizaji ambao vile vile wana maoni yao.
Unaitwa Juma Hassan Jaka, Baba Anuari, niko maeneo ya ofisi za TRA ya Bali, lakini mimi ni kasirjeza maeneo haya. Kiukweli mwaka huu umekuwa una changamoto nyingi kwangu binafsi. Kwa vitu vingi nilivyokuwa nimevipanga, lakini havikuweza kufanikiwa, labda kutokana na mzunguruko wa maisha ulivyokuwepo. Sasa ni kwa ngumu sana. Unakuwa unapanga hili katika malengo yako, lakini kiukweli mpaka unamaliza huo mwezi uliokuwa umefikiria kukifanya, inakuwa ni ngumu kufikia yale malengo uliokuwa umefikiria kuyafanya, tofauti na miaka ya nyuma. Labda hizo ni changamoto nyingi katika kazi ambayo nafanya mimi, hasa kama tasikeza. Ni tofauti zamani. Zamani unaweza ukafanya kazi ukawa na malengo yako, ukifanya kazi unapata kipato ambacho unaweza kutimiza malengo uliokuwa umeweka. Lakini sasa hivi kutokana na changamoto labda ya vyombo vya usafiri, pia vimekuwa vingi. Ukizingatia taksi imeinguliwa, kuna bajaji, kuna pikipiki. Kwa hiyo kile kipato ambacho ulichokuwa unafikiria kutekeleza yale malengo yako uko umeyapanga, na yanakuwa magumu kidogo. Labda tu niombe Mungu, kuna vitu ambavyo nimevipanga pia mwakani katika kujiongeza sasa, tofauti tu na shughuli ya tatu ambayo ninaifanya, lakini kuna mipango mingine nimepanga. Ninamwomba Mungu mwakani anifanikishie niweze kuitekeleza. Kama nitakuwa nimeitekeleza, nadhani kuna malengo nimeyapanga yatakuwa yameweza
kufanikiwa. Haya basi, ni msikilizaji wetu huyo moja kwa moja akitoa yale aliyopanga kwa mwaka 2018. Abdul Shakur Abud, kabla hujaendelea, naomba nimkaribisha hapa Ibrahim Yamola, kwa sababu alikuwa bado akizungumza kuhusu matukio ya kimataifa kwa upande wake, na pengine yale ambayo angeagusia kule kwa upande wa Tanzania, kama ulivyouliza kuhusu ule mchanga wa dhahabu. Lakini nimpe nafasi basi Ibrahim Yamola, hebu tueleze kwa kifupi tu, pengine ugusie machache ambayo bado ulikuwa unataka kuyagusia kwa upande wa Tanzania, hasa matukio kama hayo kiuchumi, kama huo mchanga wa dhahabu na mengineyo.
2017 ndio huo tunaenda kumaliza, bado masala ni siku tatu hivi, na kubwa ni hili swala la mchanga wa makinikia, maarufu makinikia, ambao umetikisa ndani na nje ya nchi, na ni hatua ambayo ilifikiwa na Rais John Magufuli ya kusitisha usafirishaji wa mchanga wa madini hapa kwetu, maarufu sana makinikia, kwenda nje ya nchi, na ilipelekea kuunda kamati mbili ambazo zilichunguza ilifanya tathmini ya hasara ambayo taifa limepata toka kuanza kwa biashara hii ya uchimbaji miaka 19 nyuma. Na ripoti hizi zilikuja na mambo mazito na kuwatia baadhi ya vigogo wa wizara za nishati na madini, watendaji mbalimbali wa serikali ambao kwa namna moja ama nyingine wapo ambao wamesimamishwa kazi kupisha uchunguzi, na mpaka sasa toka Machi mpaka sasa hakuna usafirishaji wa makinikia nje ya nchi. Na majadiliano baina ya serikali na kampuni ya Barrick Gold Corporation ambayo inawekeza yanaendelea, na serikali inasema majadiliano yanaendelea vizuri. Kwa hiyo ni makinikia yalivuka nje ya mipaka. Bila shaka hata nyinyi mlisikia, na watendaji wakuu wa Barrick wamekuwa wakija nchini kwa ajili ya majadiliano, na serikali imekuwa ikiwaeleza wananchi wake kwamba hali inaendelea vizuri ya majadiliano, na kuwataka wawe na imani kwamba mwisho wa majadiliano hayo yatakuwa na manufaa zaidi kwa kila mmoja.
Sawa kabisa. Bwana, nikirudi kwako Bwana Crispus Yankim, hebu tueleze kwa upande wako, kuna yale ambayo mengi umeamulika hapo nchini Kenya, lakini pia kuna mengine ambayo tunatukayamulika kwa upande wa kijamii, kwa upande wa afya, kwa upande wa utalii na mengineyo, ambayo kwa mwaka huu 2017 yataendelea kukumbukwa katika mioyo na nafsi za Wakenya.
Nafikiri mwanzo nianze na masuala ya upande wa kijamii. Kama ulivyouliza, nafikiri kulikuwa na masuala mengi tu ya upande wa kijamii, maanake kulikuwa na masuala kama vile kutolewa kwa mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 na vilevile mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4. Haya ni masuala ambayo yalikuwa yakimulika moja kwa moja familia nyingi hapa nchini, na jinsi wanafunzi ama watoto mbalimbali walivyoweza kufanya. Jambo la pili, kuhusiana na masuala ya kiafya, nafikiri kwa mara ya kwanza Kenya ilishuhudia mgomo ambao ulidumu kwa takriban siku 100, na mgomo wa madaktari, kisha kukawa na mgomo wa uguzi. Migomo hii miwili ni masuala ambayo yaliathiri Mkenya wa kawaida, ukiangalia hali ya kiafya nchini. Maanake tangu mnamo mwaka 2010 wakati Wakenya walipopiga kura na kupitisha katiba mpya, hali ya kiafya imeweza kugatuliwa, na hali hii ilitia tumbo joto hasa kwa kaunti mbalimbali. Maanake hadi kufikia sasa magavana wengi hawajui jinsi wanaweza kushughulikia suala hili la kiafya ili kuweza kuhakikisha kwamba Wakenya wote na vilevile wauguzi na vilevile madaktari wanaweza kufanya kazi bila kuwa na wasiwasi na kuweza kuathiri maisha ya Mkenya. Jambo la tatu, ukigusia upande wa utalii, nafikiri licha ya uchaguzi na msukosuko wa kisiasa ambao uliweza kushuhudiwa tangu mwaka huu ulipoanza, nafikiri Kenya imepiga hatua muhimu ukiangalia hali ya kitalii nchini. Watalii wengi wamezidi tu kuingia hapa nchini, na nafikiri mfano ni idadi ya watalii ambao waliweza kupumzika kule pwani, waliweza kutalii maeneo mengi ya kitalii hapa nchini kama vile pwani ya taifa la Kenya, ukiangalia kama mbuga za kitaifa kama vile Masai Mara, mbuga ya kitaifa kama vile Tsavo. Kulikuwa na idadi kubwa tu ya watalii, na licha ya msukosuko huo, Kenya nafikiri iliweza kupiga hatua ikilinganishwa na miaka ya awali. Maanake hali ya joto la kisiasa kama ile iliyoweza kushuhudiwa hapa Kenya kwa taifa lolote vile ingekuwa imeathiri pakubwa hali ya kiuchumi na vile vile hali ya kiutalii, lakini mambo yalikuwa tofauti. Nafikiri hilo ni swala la kujivunia kama Mkenya.
Naam, asante sana basi Crispus, lakini tumempata tena Mbarak ambaye ana hamu ya kutueleza zaidi kuhusu yale yaliyotokea kwa upande wa kiuchumi kijamii huko Tanzania na matarajio yake kwa mwaka 2018. Karibu Mbarak. Mbarak.
Halo, niko pamoja na hivi.
Yeah, nakusikiliza.
Nilizungumzia
naona simu yake
tena na simu yako mwenzangu anagusia kidogo kuhusu swala la makini.
Yeah.
Yes, yalipo hii mgogoro kati.
No, nafikiri Mbarak simu yako iko na matatizo mara nyingine tena. Bahati mbaya iko na matatizo. Tujaribu kukupigia tena. Tunakwenda kwa msikilizaji, tumtafute tena Mbarak.
Niko Nairobi, Kenya, ambayo ningesema kuwa mwaka huu tumeweza kusikia changamoto nyingi hapa Kenya. Ilikuwa ni mwaka wa kura, watu wengi wameweza kukufa. Ningeweza kuona ya kwamba mwaka ujao tuweze kuwa sisi kama Wakenya na tuweze kuona ya kwamba tumekuja kuwa pamoja hiyo kitu kimoja na kwa maendeleo ya nchi yetu ya Kenya.
Sana. Sante sana msikilizaji kutoka huko nchini Kenya, na ambao tunaye msikilizaji mwingine kwenye line ya simu, hebu tumpe nafasi ajitambulishe na atueleze kwa upande wake. Karibu.
Kwa majina yangu naitwa Kimi na jitu napatikana hapa Geita. Binafsi kwa mwaka 2017 imekuwa ni mwaka ambao naweza nikasema haukuwa na mafanikio sana kwangu. Maana changamoto mingi ilikwama, na hili ilitokana na kuwepo kwa mlimbo katika nchi yetu ambapo uzalishaji ulipungua kwa kiasi kikubwa sana. Mzunguko wa pesa ulipungua hasa kwa sisi watu wa wadogo wadogo. Lakini japokuwa pamoja na changamoto zote hizo, nilijitahidi kadri ya uwezo wangu. Nimefanya baadhi ya mambo ambayo ni ya kimaendeleo. Basi kwanza nashukuru, nimeweza kununua gari yangu ya kutembelea, pamoja na kwamba hali ya kiuchumi sio nzuri sana. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu alinifanikisha. Lakini pia nilikuwa na nyumba yangu, nilikuwa sijamaliza, nimeiwezeka japokuwa sijamaliza yote, lakini kwa hiyo nimejitahidi. Lakini pia changamoto kubwa sana ambayo ni kuwepo kwa, yaani kushuka kwa thamani ya pesa. Unafanya kazi pesa nyingi, lakini matumizi yanakuwa yako juu. Kwa mfano unapofanya kazi, kwa mfano ukapata shilingi 10,000 unaitumia yote, unakosa mpaka balance ya kuweza kutunza kwa ajili ya kesho. Kwa maana yaani kienda unanunua labda sukari 2,800, unachukua mkate kwa ajili ya watoto, utachukua na vitu vingine vingine. Kwa hiyo unajikuta ile shilingi 60 hiyo kwa hiyo siku hiyo tunafanyaje, imekwisha, unashindwa kutunza akiba. Lakini tabia na changamoto zote hizo tumeweza kupambana nazo, na namshukuru Mungu naendelea vizuri. 2018 nitajibidi pale nilipokosea. Kwa mwaka 2017 ni makosa mengi ambayo siwezi kuyataja hapa, lakini nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu, na Mwenyezi Mungu anisaidie ili nisiweze kuingia hayo makosa tena. Hata nilipojikwaa tena. Cha mwisho kabisa, nawatakia Watanzania wote maandalizi mema ya kukaribisha mwaka 2018. Mungu atujalie tuvuke salama. Asante sana studio.
Na kushukuru sana msikilizaji kwa maoni yako kutoka huko nchini Tanzania.
Naam, mimi bila shaka nataka kusema kuna mambo mengine vile vile tusisahau. Rwanda na Burundi, kuna mkutano wa amani uloshindwa kule Arusha wa Burundi. Hali imekuwa nzito kabisa kule Burundi. Naona inaelekea upinzano na shindwa kukubaliana na kadhalika serikali. Alafu Rwanda vile vile ni mahala ambapo amani, uchaguzi na kadhalika, watu hawezi kusahau ingawa ni kidogo sana. Lakini tusisahau vile vile katika sehemu nyingine za Afrika ambapo tutakumbuka kwamba kumekuwa na mashambulizi mengi ya bomu kule Somalia, na kubwa kabisa lilitokea ambapo watu 500 waliuawa. Ilikuwa ni bomu la kihistoria. Na hapo inatupeleka mpaka Misri vile vile. Misri pamekuwa na mabomu chungu nzima ambayo yametokea, na hata leo pametokea bomu katika
risasi
katika nje ya kanisa. Lakini sasa Mashariki ya Kati tujagusia. Mageuzi makubwa yametokea kule Saudi Arabia. Wanawake wataruhusiwa kuendesha gari. Watu watakumbuka bila shaka. Alafu lakini moja kubwa mfano kule Saudi Arabia, kukamatwa kwa matajiri. Manake kama yule alisema untouchable kule, huku ni untouchable, manake mabilionea wamekamatwa
kabisa ambao hamna litarajia.
Wana wafalme. Jambo ambalo ni nadra kabisa kuweza kutokea. Ni mambo ambayo ni ya kukumbuka kabisa sana. Lakini ya kusikitisha, mauaji yalikuwa kiendelea kule Yemen. Viongozi hawaezi kusema chochote. Mashambulio yanaendeshwa na Saudi Arabia dhidi ya kiongozi wa nchi za Kiarabu dhidi ya kundi la Wahudhi kule Yemen. Lakini hali ni kwamba kipindupindu kimefika kiwango ambacho ni cha juu kabisa kuwahi kuonekana kokote duniani. Maelfu ya watu wanafariki njaa na kadhalika. Na tusisahau wa Rohingya wa kule Myanmar. Basi hapo basi nimegusia kidogo, naona kwamba tumezungumzia masuala ya kimataifa. Turudi kwake yeye Crispus, ukiwa una zaidi la kuongeza zaidi ambayo hatujazungumza hapa.
Nafikiri nimezungumzia mwaka ujao, maraki wengi wana matarajio mengi
bila shaka
na mwaka huu wa 2018. Itakumbukwa kwamba kulingana na jinsi mambo yalivyokuwa sasa, huenda joto la kisiasa likaendelea. Maraki muungano wa NASA kwa upande wake umeshikilia kukutu kwamba ikiwa hakutakuwa na mazungumzo kati yao na bwana Rais Uhuru Kenyatta, basi hawatakuwa na budi kuapishwa. Bwana Raila Odinga na vile vile aliyekuwa naibu wake Kalonzo Musyoka. Nafikiri haya ni masuala ambao Wakenya wengi wataomba na kutaraji kwamba viongozi hao watazingatia matakwa ya Kenya na vile vile mshikamano wa kitaifa, ili kuweza kuhakikisha kwamba Kenya inaendelea kuwa taifa tulivu na kusahau masuala ya kisiasa, ili kuhakikisha kwamba maisha ya Mkenya yanaweza kunyoshwa. Jambo la pili nafikiri ni suala la usalama. Na mimi kibinafsi ningependa kusema kwamba mwaka huu wa 2017 ulikuwa ni mwaka ambao ulinigusa pia moja kwa moja. Maraki aliyekuwa waziri wa usalama wa kitaifa bwana Johnson Kaiseri, ambaye ni marehemu kwa sasa, alikuwa ni mtu ambaye amejitolea ima kwa ima kuweza kuhakikisha kwamba usalama unazingatiwa na vile vile mikakati ya kuhakikisha kwamba Kenya inaendelea kuwa taifa tulivu imewekwa. Utakumbuka kwamba miaka iliyopita kulikuwa na mashambulizi kadha wa kadha, mashambulizi ambayo yalimlenga Mkenya na kuacha wengi wakiwa wamefariki ama kuathiriwa kwa njia moja ama nyingine. Lakini pindi tu alipochaguliwa mnamo mwaka 2014, uliona kwamba swala la usalama liliweza kupewa kipaumbele na vile vile Kenya ikiweza kupiga hatua mbele. Kwa hivyo mwaka unapokamilika, wengi watataraji kwamba swala la usalama, ingawaje kwa sasa kuna bwana Fred Matiang'i ambaye amekuwa ni kaimu waziri katika sekta hiyo, swala la usalama litaweza kuzingatiwa. Na vile vile bwana Ruhusu, bwana Rais Uhuru Kenyatta anapo sukasuka lile baraza lake la mawaziri baada ya uchaguzi mkuu uliopita, atazingatia mambo ambayo ama sera ambazo tayari zilikuwa zimewekwa na kumteua mtu ambaye ataweza kuendeleza sekta hii ili kuhakikisha kwamba Kenya haiathiriki kwa mara nyingine. Nafikiri hayo masuala ni masuala muhimu, na baraza la mawaziri kundradi ni jambo ambalo pia Wakenya wanafuatilia. Maanake ikiwa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta itatekeleza majukumu yao ipasavyo, basi ni jambo ambalo litataraji kuzingatiwa na kuhakikisha kwamba wale ambao watachaguliwa ama watateuliwa ili kuweza kufanya kazi kwa njia moja ama nyingine wanaweza kulipa taifa la Kenya msukumo. Nafikiri haya ndio masuala ambayo wengi wanafuatilia kwa sasa.
Asante sana bila shaka Crispus Sande, naona unasema.
Bila shaka nataka pia ni mpe nafasi kabla sijampa nafasi msikilizaji. Nataka mpe nafasi Bwana Ibrahim Yamola agusie tu kidogo katika baadhi ya mambo ambayo yamekuwa kizungumzo sana nchini Tanzania, kama misemo ambayo imekujitokeza katika mwaka huu atakayokumbuka kule. Kuna vyuma vimekaza, kuna mambo ya vieti feki. Kuna umri feki.
Lakini kabla ya kuangazia hayo, kuna mapigano ambayo yanaendelea kule DRC Congo kati ya kikundi cha waasi cha ADF, ambapo hivi karibuni zaidi ya askari 15 wa Tanzania waliuawa kule Kivu. Kwa ni matukio ambayo pia yanawacha mwaka kio na simanzi. Lakini nikigusia hilo swala la vieti feki, ni kweli zaidi ya watumishi 8 wameondolewa katika utumishi wa umma baada ya kubainika wametumia vieti ambazo si ama si vyao ama vya kugushi. Kwa hiyo mtumishi mathalani mtu alikuwa na amebakiza miaka miwili mitatu kustaafu, mwaka mmoja, anabainika ana vieti vya kugushi. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kwa wale waliobainika, na ndio hivyo serikali imeamua kujikita zaidi. Lakini achili ambalo vieti feki, kuna watumishi hewa. Watumishi hewa unaweza kushangaa wanaingiaje kwenye utumishi wa umma, lakini ndio hivyo tena, wamebainika mwaka huu na wameweza kuondolewa. Hilo la vyuma kukaza tumeelezwa kwamba yenye mamlaka ya kueleza tathmini ya hali ya kiuchumi, uchumi umepanda umeshuka, ni serikali, hasa ofisi ya takwimu. Ofisi ya takwimu ndio yenye mamlaka ya kutoa, na rais hivi karibuni alifika anasema wanaosema vyuma vimekaza basi wapake juisi. Kwa hiyo imekuwa ni misemo ya hapo na pale ambayo imejitokeza.
Asante sana. Hebu
na
matarajio yako 2018.
2018 tunatarajia mvutano wa kisiasa kwa sababu inabaki miaka miwili mbele kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Ni mwaka ambao tunatarajia vyama vya siasa kuto kuwa kimya kama vilivyo sasa. Ni mwaka ambao tutashuhudia joto la kuitaka katiba mpya ambayo imesimama. Tunafikiri kwamba litaibuka upya, lakini swala la kiuchumi nalo litakuwa mbali, litapilika za hapa na pale. Miradi ambayo serikali imewekeza kujenga flyover, kujenga leli ya standard gauge, upanuzi wa uongezaji wa umeme, kwa ni mambo ambayo tutatarajia kuona mwaka 2018. Lakini na serikali hasa kujikita kushusha huduma kwa wananchi, sababu unapoenda kwenye uchaguzi 2020 lazima utekeleze ahadi. Kwa ni mwaka ambao tunatarajia serikali itashuka chini zaidi kuweza kuwahudumia wananchi, lakini siasa nayo itaendelea hapa na pilika pilika za hapa na pale.
Asante sana Ibrahim, hebu tusikilize wasikilizaji.
Kwa majina naitwa Sidia Fuguru, nipo Kagezi Kibondo, Kigoma, Tanzania, karibu na kabisa na mpaka wa Burundi na Tanzania. Mimi mafanikio nayoona kuelekea kwa huu mwaka unaoisha, mimi naona sijafanikiwa sana, ila angalau kidogo nitapata na mshukuru Mungu. Pia kuelekea mwaka ujao nimejipanga ili niangalie mambo yanaweza kuendaje kwa kupiga kazi na mambo mengine ambayo ni mazuri, kufanya ulinzi shirikishi. Maana naelewa kila mtu ni lazima, wala sio ombi kufanya ulinzi sehemu anayoishi. Hata heri ya mwaka mpya 2018.
Haya, asante sana. Basi hebu tumsikie tena msikilizaji mwingine kwenye laini ya simu. Karibu.
Naitwa Baba Levo kutoka Karagwe, Kagera, Tanzania. Katika changamoto ambazo nimeweza kuziona katika mwaka huu 2017, changamoto ni nyingi. Sija kuangalia kama sisi huku changamoto ambazo tumekumbana nazo ni changamoto kama za ukame, na pili changamoto nyingine ni changamoto za kukutana na tetemeko. Changamoto nyingine ni changamoto za kimaendeleo, kimfano barabara. Na katika matarajio yangu 2018 mwaka unaoingia, matarajio yangu ni kuweza kuwezesha mambo yangu ambayo sijajipanga mwaka huu, niweza kukamilisha ndoto zangu mwaka ujao 2018.
Naam, na msikilizaji mwingine huyo yuko kwenye simu. Naona wamekuja dakika za mwisho, tumebakisha muda mchache.
Unaongea na Michael Manai kutoka Mwadui, Shinyanga. Nawakilisha wababe wa media hapa Tanzania. Maoni yangu na changamoto nilizozipitia kwa mwaka 2017 ni kutokana na kumpoteza nani mama yangu marehemu, na Mungu namwomba ailaze mahala pema peponi. Na umetokewa na mtu maalum sana kwenye familia yetu, na nahisi kwa mwaka ujao wa 2018 ataweza kututia nguvu katika familia yetu, na tutasonga mbele katika mwaka ujao. Na namwomba Mungu aibariki familia yangu katika shughuli zangu ninazozifanya.
Naam, bila shaka tunaomba Mwenyezi Mungu awabariki wote, na tusisahau wale wote waliopoteza maisha mwaka huu 2017. Sauti ya Amerika inawaombea kila laheri, na Mwenyezi Mungu awalaze pema peponi.
Amen.
Na sasa tukiwa tumebakisha dakika mbili, hebu nikupe Crispus dakika mwisho, nini unafikiria mwaka ujao utakuwa?
Kwa kweli hilo ni swala nzito. Maanake nafikiri kuna matarajio ya taifa la Kenya, na vile vile kuna matarajio ya watu binafsi. Nafikiri matarajio ya taifa la Kenya ni kwamba Kenya itasalia tulivu na kuwa na mshikamano na kuambatana na katiba na kuhakikisha kwamba ule mshikamano wa kitaifa unadumu. Masuala ya ama matarajio ya watu binafsi, nafikiri ni lile swala nililogusia hapo awali, swala la uchumi. Maanake mwaka 2017 umekuwa mwaka mzito, si tu kwa Mkenya wa kawaida, bali pia kwa Wakenya ambao wanajiweza kiuchumi. Nafikiri haya ndio masuala wengi wanataraji kwamba yataweza kushughulikiwa ili kuweza kuhakikisha kwamba kila mtu ana starehe.
Na kwako wewe Ibrahim, gazeti la Mwananchi.
Kubwa ambalo mimi naweza nikalisema kwa mwaka 2018 ambao tunautarajia siku tatu mbele ni kudumisha amani. Amani ni tunda. Ukipoteza amani, kila kitu hakiwezi kwenda mbele. Hakuna atakaye kwenda sokoni, hatakuwa atakaye kwenda shule, hayupo ambaye ataweza kwenda katika sehemu yoyote. Kwa hiyo wito wangu mimi kwa Watanzania wenzangu na Afrika na nje ya Afrika, sehemu yoyote ile, amani ni kila kitu. Kwa tudumishe amani, tupendane. Ukimuona kama msemo wa raisi wa Kenya, ukimuona jirani yako ni ndugu yako, ukimuona unaishi naye ndio ndugu yako. Kwa tudumishe amani, tuipende amani na tulinde amani. Amani ni zao la kila kitu.
Asante sana Ibrahim. Hapa basi tumebakisha sekunde chache, Sande, wewe dakika sekunde 10 tu hapa nakupa. Hebu maliza hapo, unasemaje?
Mengi tunatarajia 2018, bunge la Tanzania, pengine mengi yatatokea baada ya kuona wengi wakitoka chama cha upinzani, vyama vya upinzani kwenda chama tawala. Nafikiri kutakuwa na mengi ambayo wanatarajia mabadiliko, na pengine mengi tutasikia. Pia usahau kuchaguliwa kwa mkuu wa WHO kutoka barani Afrika.
Na mimi matarajio ni kwamba nione wimbi la Afrika kwenda Ulaya linapunguka, na watu wapatiwe kazi na vijana wapate ajira, bila shaka wao waweze kubaki mahala walipo, wajenge Afrika. Kwa hayo tu basi, mpendwa msikilizaji, mimi ni Abdishakur Abud, nilikuwa pamoja hapa na
Sunday Shomari
tukiongozea matangazo haya na Aida Isa. Nawashukuru sana, nilikuwa na Crispus Yenke huko Kenya na
Ibrahim Yamola kutoka gazeti la Mwananchi
Tanzania, pamoja na Mbarak Islam kutoka Tanzania. Tunakutakia kila laheri, hadi wakati mwingine, kwa herini, mwaka mpya wa heri na baraka.